Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selin Buhaġer. Inselmilkom minn Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Selin Buhaġer u l-professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu is-sens li jkollna bżonn. Ullum propju ħanibdew dan it-fettiq biex nsejħulu hekk. Mela, Charles, għawdex hemm il-olla is-safra f'Mars għall-Forn, forsi tgħidilna naqra x'inhi olla.
Ftit iktar il-bogħod minnha mbagħad hemm il-olla l-bajda tarġa'. Olla tfisser olja, olja ġkejkna fuq olja oħra. Sawa, u minn jaf il-ġeografija ta' Mars għall-Forn hemmhekk il-olla s-safra fil-fatt qiegħda hekk qiegħda fuq olja f'Mars għall-Forn u mbagħad għandek l-olja innifisa l-olla sawa li qisha tiġi biex ngħidu hekk biqja bil-maqlub. Sawa. Issa u olla li wnet hija kelma li ġejja mill-Arbi, sawa, olla. U fl-Arbi għandha tliet tifsiriet l-ewnet tfisser fl-ixkun tal-fuħħar fl-Arbi. Il-quċċata ta' ras, sewa, u l-quċċata ta' montanja. Issa hawnhekk aħna naraw li olja fuq olja kif tfisser fil-Malti, għax fil-Malti għandha wkoll żewġ tifsiriet, issa niġi għattini waħda minn ftit ieħor. Dik it-tifsira li spjegajt olja fuq olja tidher anka mill-etimoloġija tagħha l-quċċata ta' montanja. Sewa jew kellha l-quċċata ta' ras biex nifhmu mekk għandek olja fuq olja. Issa fil-Malti wkoll olla tfisser għamla ta' speċi ta' ġarra għal likwidi. Ġarra. Id-dizzjonarji fissruha bħala żir tal-fuħħar li għandu onq u żennuna u widna. U mbagħad għandu żaqqu tonda. Dik hija l-olla. U hemmhekk allura tmur għall-etimoloġija ta' fl-ixkun tal-fuħħar. Fehmna? Però ara daqsxejn il-Malti kif żviluppa fl-Arbi fl-ixkun tal-fuħħar, fil-Malti dan sar fl-ixkun bamla speċifika b'żaqqu ħoxna on widna, niftehmu għandek dik il-forma tiegħu. Però lura l-mistoqsija tiegħek l-olla s-safra mekk tfisser olja fuq olja. Semna? Għax anka lejn il-bajar mbagħad hemm l-olla l-bajda. Sewa dik l-istess hemm daqsxejn olja u mbagħad għandek speċi ta' olja oħra fuq olja. Semna?
Ħana dwar xi ħaġa oħra. L-aċċent fil-Malti kif jaħdem?
Issa, l-aċċent fil-Malti huwa daqsxejn komplikata. Hawnhekk se nippruvaw nagħtu ftit indikazzjoni qed niftehmu ta' kif jista' jaħdem. L-ewwel net, f'kelma semitika u anke f'kelma qasira non semitika, aċċent primarju l-iktar li nsibu sewwa aħna normalment nippruvaw nidentifikaw dak l-aċċent primarju, speċi minn inti tkun qed tikteb jew il-mużika jew kellha l-poeżija, li dan nista' nitkellem fuq il-poeżija jiena niftehmu.
Minħabba r-rima.
Minħabba r-rima u r-ritmu. U r-ritmu tal-vers, eh? Meta inti tajt pereżempju l-vers tal-11 waqa ġeneralment fuq ir-raba sillaba, allora trid ir-raba sillaba ikollha dan l-aċċent primarju aħna nsejħulu għax fil-lingwa jista' jkollok hekk aċċenti oħrajn. Sawa, immaġina il-kelma importanti, hemmhekk mhux aċċent wieħed għandek aċċenti għal kull sillaba li hemm. Però ħammorru lura għall-aċċenti primarji aħna sewwa fuq dik is-sillaba l-iktar li tinħass prominenti. Infatti fil-lingwistika Maltija ġieliet tinstema bħala għafsa fuq is-sillaba, għafsa naturalment tad-diskors, mhux għax ta' fas id-diskors, ma' għafsa fis-smieħ.
Kollha timbru fija.
Ekku, ekku. U donna tinstema tola daqsxejn sewa. Ara, jekk aħna nieħdu ħanieħdu kelma li hija romanza politika. Apposta waqaftina politika, mhux politika. Ma najmiġ politika. Hemmhekk qed imwaqqa l-aċċent u grammatika, mhux grammatika, grammatika. U fil-Malti Semitiku sewa għandek ġeneralment taqa' din is-sillaba bl-aċċent primarju, jew fuq l-aħħar kelma raħlin in missier, alright? Jew inkella fuq ta' qabel tal-aħħar belti.
So.
Alright? Fuq be. U raħli. Raħli. Alright? Għandek hekk. Dawna huma mod ġenerali. Sewa. U mod ġenerali ġifieri dawn huma regoli tagħna f'temna. Fin-non semitiku naturalment jista' jkollok aċċent fuq it-tielet sillaba mill-aħħar. Aħna fil-Malti normalment noddu mill-aħħar. Alright? Però minħabba li importajna ħafna kliem, nistgħu nsibu wkoll anke aċċenti primarji anke fil-bidu. Sewa. Issa, ħalli nkomplu daqsxejn fuq dak illi huwa daqsxejn iktar antik, l-aċċent antik. Pereżempju, jekk jiena ngħid kienu, naf li għandi hija u li dejjem ġor l-aċċent primarju. Allura l-aċċent huwa fuq kienu. Alright? Imma jekk inżidilha in-negattiv kienux, ġara hux ġiet twila. Allura tqassar daqsxejn li hija u tiġi ke-i u mhux ke-i-e. Alright? Kienux. Ara, tqsar, ma pas kważi l-qas nippronzja jekk ngħidu hom it-tnejn twal kienux. Mhux hekk, kienux. U allura l-aċċent fil-negattiv jimxi għas-sillaba tal-aħħar. Alright? U l-istess meta għandek kienet fuq l-ewwel sillaba, kienitx żidilha żittilha l-negattiv allura hemmhekk titlob ekku. Eħe. Fil-plural jiġri l-istess meta għandek missier, sewa, imma mbagħad minħabba li l-plural sħiħ jitlob ija oħra, u fil-Malti aħna nafu li hija waħda biss fil-Malti Semitiku jista' jkollok, u dika dejjem terbaħ l-aħħar sillaba. Allura missierijiet għandek ija tal-plural fl-aħħar, ijete. Però missier f'missierijiet ma tibqax bliha u tiġi i biss missierijiet tiqsar. Alright? Ġifieri hemmhekk aħna kultant ngħidu l-aċċent jimxi għal plural. Sewa. Dana mbagħad joħroġ differenza f'ċerti każijiet meta għandek il-verbi. Pereżempju, ħalli nieħdu beda. Alright? Jekk jiena beda, l-aċċent huwa fuq be. Dika tispiċċa a. Jekk se nagħmel in-negattiv se tiġi ma bediex. Allura ix ih, mela l-aċċent jiġi hemmhekk. Sewa. U għandek oħrajn, pereżempju, keċċa. Keċċieħ. L-għal ta' keċċa tiġi ir, orajt, u għallura tieħu l-aċċent. Issa għanna il-problema għaliex ġieli ikollok mela keċċieħ kif spellejta jiena bli ir tfisser u keċċa lilu fil-passat. Sawa? Imma jien nista' ngħidlek silejn keċċieħ. Dak il-ġurdien lem, din għasa, mux fil-passat, din hija fil-imperfett, għax imperattiv. Għan nifhemu? Imma hemmhekk ma tħux ija, mela għandna żewġ forhom, ke-e-ċe-ċe ija akka, illi tiġi tal-passat, tal-perfett. U ke-e-ċe-ċe i akka, mandekx ija, u tiġi tal-imperattiv. U t-nejn raw keċċieħ. U t-nejn jihdu l-aċċent. Jiġifieri hawnhekk hija l-ortografija li trid tiddiżambigwa is-sens, qed niftehmu, u naturalment mbagħad aħna għandna is-sens. Sewa, jekk jiena ngħidlek ħija t-tifel semmih Andrew. Semmiħ, allora inti taf li semma lilu, mela bliħem. Imma jekk jien ngħidlek silejn dan il-file semmiħ cocktail linguistiku. Hemmhekk mhux fil-passat, hemmhekk imperattiv. Semmi, ara mhux semma, semmi lilu. Allura bli, mhux bliħ. Qed jiġifieri huwa l-kuntest li joħroġilna ċ-ċarezza ta' dak li rridu ngħidu aħna.
Bħal ara u seta, per eżempju.
Iwa, issa għanna affarijiet interessanti għaliex ara, jekk inti tistagħmel pronom memus, ara, minn żewġ sillabi sa tiġi sillaba waħda u tiġi raħ, tibqa' twila. Ara, m'għandek sillabi twal, però għandek l-aċċent fuq l-ewwel a, fuq l-ewwel sillaba, ara. Right? U mbagħad kif tagħmel raħ, dikha titwal, naturalment tibqa ġur l-aċċent primarju, għamek m'għandekx primarju huwa l-aċċent. Hemmhekk, alright? Kelma oħra minn flok aċċent primarju ġieli aħna ngħidu għall-aċċent ewlieni. Alright, ukoll li jfissru l-istess. Allura hawnhekk imbagħad tidħol dik il-kwistjoni tal-femminil. U ara lila ra għandek ra aka a. Għaw min jaqra illum raħħa. Illi ikun qed jagħmel realistika iktar iż-żewġ sillabi li għandha ra fil-fatt. Għax ra għandek aħ twila iktar mis-soltu. Iktar mis-soltu. Kważi kważi kellna nikbuha mingħajr l-akka se nikbuha bil-a doppja. Ra. Niftehmu? Illi hija interessanti. Ħaġa oħra interessanti hija meta għandna iktar minn pronom memus wieħed, bħal pereżempju kaċċiela. Kaċċiela. Inti tittibniha biċċa biċċa. Keċċa a aka keċċa lila. U mbagħad għalija kaċċiela. Alright? Issa hawnhekk għandna. Dlewne dina sa nikdbu għajek. Ke e ċe ċe i akka. I e le akka a. U dik keċċiela jistaj kolla zewċ tifsiriet jew inti keċċi li la lea. Jew u keċċa li la lea. Għenni femu minħabba dawn il-regolamenti li għedin najdu. Iġviri iva sansibu moment aħna. Meta kelma ikolla zewċ tifsiriet u nerġammu l-lura għal speċi ta' safety valve fil-li għanna meta najdu u għal kontest li irid joħroġ l-ok iċ-ċarezza.
Nifakrukom li għedin tisimaw il-program Cocktail Linguistiku fl-imkien miegħi isim Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Għanna d-du għal espressjoni din id-darba. Charles, min tkun mara bil-katuba?
Għandek għabti t-ċajtalu. L-ewwel qed il-katuba kulħadd jaf x'inhi huwa speċi ta' tambulina u tambulin xejn imma drums kbar sewwa. U dana bħalma naraw fil-ġejdulu ħafna drabi tista' anka tilbsu inti fuq darek u mbagħad joqogħdu fil-banda jduqgħu miegħu jew kellha anke
qudiem.
Sewwa. Ma l-biċċa qiegħed li timbuttaħ u ġorru. U mara bil-katuba hija b'mod ċajtir sewa għal mara tqila pregnant ġifieri. Speċjalment meta tkun fl-istadju ta' tqala avvanzata. Alright? Allura jarawha mara bil-katuba jgħidula hekk. Għax donna qiegħda ġġorr żaqqa. Fil-fatt hekk qiegħda mhux donna qed ġġorr żaqqa, ma bħalma inti ġġorr il-katuba timbutta. Sewa għandek dik l-espressjoni. Ma hawnhekk nerġgħu wkoll immorru għal dak il-punt li darba konna semmejna wieħed mis-sensijiet tagħna li l-antenati tagħna kellhom sens ta' umorizmu fihom. U ġdina. U mbagħad ifhem il-paraguni dejjem joħdu hawn huma mill-ħajja soċjali tagħhom hawnhekk. Sewa.
Kelma kurjuża hija ċuplajs. xtajdinna fuq.
Kurjuża u komplikata għax għandha ħafna tifsiriet din. Ħa naraw daqsxejn il-kelma x'tifsiriet għandha. L-ewwel net to place hija xitla. Alright, mela din hija l-ewwel tifsira. Xitla dik li bl-Ingliż hija l-black garlic. Alright? L-isem tekniku għal-allium nigrum. Li hija xitla. Alright, waħna hekk insibuha bil-Malti. It-tieni, to place hija biċċa għodda. Illi il-massudaxxa juża mas-serrieq. Is-serrieq biex jaħdem aħjar, is-snien tiegħu iridu jkunu daqsxejn mil-wijin. Irkollok jalternaw sinna lejn il-lemin u sinna lejn ix-xellug. U biċċu plajs għax mal iktar ma jħadmu s-serrieq dawna ma jibqgħux mil-wijin l-awwel hemm jidrittaw. Allura juża dan iċ-plajs. Iċċuplajs biex jarġa jilwihom dawn is-snin. Ċuplajs ukoll tfisser sħab ħafif. Alright, dawn huma xoħud minnhom huma rari llum, ma nix nużawhom, però huma rreġistrati ukoll. Għandna wkoll ċuplajs bħala baħar kemm xejn imqalleb, dak li bl-Ingliż insibuh bħala choppy, ikun choppy, sewwa jkollok dawk il-naċ. Tal-bahar, allura daka għaw min jgħidlu iċ-ċuplajs. Insib ukoll tifsira ta' ċuplajs bħala il-pal tal-bajtar u għandna mbagħad minn din hemm il-weraq tari użat bħala alfa l-bejjem, sewa, għax daka jkun tajjeb bħala hekk. Ukoll il-bajtra tax-xewk, ara dawn huma relatati. Ġifieri, issa b'dawn it-tliet tifsiriet jindika kemm kienet ħajja din il-kelma f'dan it-tifsir. Alright? Illum jista' jkun li forsi l-bdiewa għadhom jużawha, però ma nafx illi smajta. Dawna huma affarijiet illi ssibhom irreġistrati fid-dizzjonarji. Insibu tifsira wkoll ta' ċuplajs bħala il-kappa ta' fuq l-istruttura ta' mitħna biex iżomm l-ilma milli jidħol ġewwa, speċi ta' kaver. Biex ta' ġewwa ma jixxarrabx, speċjalment meta għandek mitħna pereżempju ta' tqiq, sewa x'hekk jiċċappas tista' tara x'diżastru jkollu. U mbagħad din għal iktar waħda
li
hija komuni.
Wieħed ma tajjeb għal xejn.
Eżatt, wieħed ma jinqala għal xejn dik li b'mod komuni inti issejja mhux inti ma aħna
ċuċ.
Sewa. Però ġara. Fil-mod diċuċ kienet titqis bħala xi ħaġa vulgari. U meta inti tibda ara kemm tkun diġà ħarġet iċċa, allura l-eqreb waħda ċuplajs. U dawara u tagħmilha ċuplajs sewwa biex ma tinħass vulgari. Assoċjata magħha mbagħad hemm ċuples. ċuplajs ċuples. Għax ċuples tingħatu ukoll. Għalmenu kienet qabel ukoll, li hija ukoll x'aktar xi varjanti ta' ċuplajs, fis-sens ta' ignorant, stupidu, pereżempju jgħidulek tkunx ċuples, titlef ċans bħal dak, ċans ta' deb, niftehmu. Issa, mnejn iġejja l-kelma ċuplajs jew ċuples. Akwilina fid-dizzjonarju tiegħu qabbilha mat-Taljan ċipolloko, li tfisser qisha basla. Sewa, ma nafx ma tantx ikkonvinċieni hawnhekk għadin għaliex hemm dik l-ajs kif ġiet. U Erin Saraċin Onglot jagħti kelma li ġejja mill-isqalli ċippullazzu. Illi jista' jkun, però ċippullazzu fid-dizzjonarji Siċiljani ma sibtiex. Niftehmu għandi hekk wieħed tas-seklu 19, però ma sibtiex. Ma qed nimxi fuq dak li kiteb Erin fil-miklem.
Semmejna Charles il-kelma ċuċ, allura minn ġejja din il-kelma? L-qedin fija issa.
Iva, u tkompli magħha fil-fatt din għaliex ħanamlu hekk. Ċuċ aħna nużawha bħala ħmar, stupidu, ignorant. Sewa. Issa, lura l-erin, Saraċin Onglot fil-miklem, dana ġiba mill-isqalli ċuċu bħala ħmar u vulva, it-tnejn jingħataw. T tantu hekk li sibta f'żewġ dizzjonarji f'dan is-sens jiena wkoll. Sewa, tal-isqalli. U l-idea ta' vulva hija interessanti għaliex jiena naħseb illi dan l-iktar li ta' is-sens tagħha għaliex aħna kultant anka ngħidu jisu pastizz fis-sens sesswali wkoll. Sewa, manka oħra daqsxie iktar vulgari minna. Nifhemu, u kollha jindikaw dan is-sens. Tifhem? Akwilina mill-banda l-oħra isib il-kelma wkoll fl-isqalli. Ċuċuni bħala stupidu. Sewa, u dan wkoll sibta f'dizzjonarji Italjani jiena li għandhom ukoll ċuċu li tfisser gazaza jew dami, sewa, u l-gazaza wkoll għandha l-idea ta' xi ħaġa stupida. Immaġina wieħed kbir bil-gazaza kemm jidher stupidu sewa. Biss l-iktar li huwa interessanti li fil-Malti għandna ċerti espressjonijiet, naturalment mhux ma tantx jintużaw, imma hemm qegħdin. Għandek ċestun ċwieċ, per eżempju, għaliex hija interessant. Ċestun huwa basket, sewa, ċwieċ, mhem li nies ignoranti speċi. Għaliex qed tittina l-plural ta' ċuċ, ċwieċ. Ara, għandna din il-forma hekk, ġifieri la huwa plural miksur tarġa iktar toħroġ il-qdumija ta' dik il-kelma. Ukoll li xejdulu. Ħaġa interessanti wkoll għandna espressjoni li tajt ċuċ daqs amar kwinta u ma stajx insib għaliex amar kwinta miskin. Forsi għax isu ras bil-qara. Femna ma insomma.
Ħana ddu l-kelma oħra. Il-kelma għanja.
Sewa, għanja li tinkiteb. Li ma jmux jaħsbu li qiegħda tal-għajn, mhux tal-għajn, dik għanja.
Għanja bil-ħ.
Għanja bil-ħ. Għanja. Għanja kienet, għax issa ma domx jużawa, rridu morru għal-sena tradizjonali tal-furnara. Sewa, meta kienu jaħmu kollox ġol-fran taħħom, orraj, u kienu kollom il-ħatab għal-ġol-gali, jitfawħ, Orrajt mbagħad ħdejn il-għali jkun hemm il-forn u allura kien ikun hemm ħafna ġmamar. Allura rridu huma ħdejn il-forn iżommu ħawt tal-ilma sewa biex fih jixħtu l-ġmamar li ma jmorx jaqbdilhom il-ħanut kollu, qed niftehmu. Hija mnisla minn kelma Arbija li wkoll hija għana, orrajt. Illi tfisser fl-arbi tfisser kanal jew pipe, sewa, speċi ta' gandot. Però fil-Malti dina ġabret tifsir ta' ħawt bl-ilma b'mod speċifiku marbut mas-sena tal-ifran, sewa, biex itaffu il-ġmamar. Issa jien qed ngħid marbuta mas-sena mal-ifran għaliex nimmaġina li anka tan-nagħal dak li kien inial iżwiemel minħabba li kien juri jew kellha l-ħaddiet minħabba li kien ikollu xejdulu dejjem irid ikollu xi reċipjent bl-ilma biex itaffi il-ħruq anke tal-metall.
Charles, għadha tintuża l-kelma andar?
Il-kelma andar ġejja mill-arbi andar ukoll. Sewa, u għanda diversi tifsiriet. Sa niġi għal mis-soqsija tiegħek jekk għadi x'tintuża, right? Ma ħanarawhom daqsxejn. L-ewwel net andar jew andar, sewa, hija qiegħ għax-xemx fejn jinfirex u jindires il-qamħ dak li bl-Ingliż insibuh bħala threshing floor. Sewa, mela jaqtaw il-qamħ u mbagħad jifirxuh mal-qiegħ, mal-andar, all right? U hekk jinxef ħalli mbagħad jieħdu li għandhom bżonn. Issa, il-kelma andar ukoll tintuża fl-isem tax-xitla xarbet l-andar. Rajt għandna xitla li jisimha xarbet l-andar. Okej, mela għawet tintuża b'mod tekniku. Tfisser ukoll asamart l-andar, sewa, ġifieri għandek firxa medda art Okay? U r-raba tifsira, interessanti, għaliex għawissa l-iktar li qed tintuża, issa ngħidlek għaliex. Ija dik il-binja fil-kampanja fejn jgħixu l-bdiewa u r-raħħala aktarx fis-solar ta' fuq jew fin-naħa ta' quddiem u fejn ukoll irabbu l-bejjem. U dina tifsira li ma sibtiex fid-dizzjonarji, però tawieli r-raħħala. Ġifieri huma għadhom jużawha. Niftehmu? Ġifieri iva għada biex ngħidlek għada ħajja din il-kelma. U importanti għax aħna meta ngħidu qatt ma smajta, naturalment aħna impossibbli niżmu il-Malti kollu, niftehmu minn bagħad ikun hemm dawk il-loqsma sewa li ċerti kliem ikun ħaj għalihom u aħna għalina jkun stramba x'qatt ma smajna.
Fadlilna proprju l-aħħar minuta. Mela, kelma qasira minn fejn ġejja l-kelma zobtu. Meta xi ħadd imut zobtu.
Hija kelma interessanti, se ngħidlek għaliex interessanti, però ħalli naraw daqsxejn minn fejn ġejja. Zobtu ġejja mill-isqal li subitu jew mit-Taljan subitu, sewa. U meta xi ħadd imut zobtu ġifieri meta xi ħadd imut għall-arrieda jew f'daqqa. U ma tkunx qed tistenna li dak li jkun imut. Imma xi għandha interessanti di. Għaliex issa tar-romanz sqalli jew Taljan, x'aktarx li ħadd nagħmel isqalli aħna sewa. Saret se. U l-b tat-Taljan jew tal-isqalli saret b. Mela, il-b irtabet u saret b. U silfet ftit minn dak il-qawwa li kellha l-b li se u se saret se. Ara xi proċessi jkollok interessanti. U allura tintuża wkoll din anka f'sens il-barra minn miet ukoll. Bħal meta jiena nuża fis-sens ta' ċlumbum biex ngħidlek, jidwir meta xi ħaġa ssir malajr f'daqqa. Qabad u għamilha hekk, plup mal-ewwel ċlumbum, zobtu. Plup, jiġifieri tintuża wkoll. Allura tinferex fil-fatt ukoll din.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tingħaqdu magħna bħalunġimgħa fl-istessina jiena Selim Buħaġar flimkien mal-Professur Charles Briffa. Grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Lingwistiku ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinn. Programm għal Campus FM. We'll be right back.